В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков, вітаю, друзі. У Парижі 9 грудня відбудеться окрема зустріч президентів України і Росії. Про це сьогодні заявили у Кремлі. Тобто, окрім зустрічі у так званому нормандському форматі, коли присутні лідери чотирьох країн – України, Росії, Німеччини і Франції – буде окреме спілкування один на один Путіна і Зеленського. Чим можуть закінчитися для Зеленської України ці зустрічі, аналізуємо з дипломатом, колишнім заступником керівника адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим. Вітаю, пане Костянтине.
Добрий день.
І у нас на скайп-зв'язку політолог Володимир Фесенко. Вітаю, пане Володимир.
Вітаю вас.
На початку програми, щоб всім було зрозуміло, що всі загадали, про що саме йде, пропоную подивитися матеріал про нормандську зустріч нашого міжнародного глядача Ростислава Хотина. Будь ласка.
Це вже буде четвертий саміт Нормандської четвірки. Вперше Нормандія зібралася в самій Нормандії у 2014 році, а потім був лютий 2015 року у Мінську і підписання других Мінських угод. В жовтні 2016 року ще один саміт, і з того часу вже понад 3 роки Нормандська четвірка не збиралась. З того часу половина четвірки змінилася. Замість Франсуа Оланда президентом Франції став Еммануель Макрон, а в Україні обрали Володимира Зеленського. Але помінялись не лише два обличчя із 4, помінявся і підхід. Президент Зеленський обіцяв українцям мир і активно прагне розмови у нормандському форматі. Великий обмін 35-35 між Україною та Росією на початку вересня створив сприятливе політичне тло. Потім Київ погодився на формулу Штайнмайєра.
Зрада відміняється.
Відбулось також розведення військ у Станиці Луганській, а також в Золотому та Петрівському, пробних майданчиках уздовж лінії розмежування. Крім цього, в Станиці Луганській відкрили відбудований міст, що його раніше зруйнували під час бойових дій. Також недавнє повернення Україні 3 кораблів, захоплених понад рік тому. Росія мала це зробити і так, за рішенням Міжнародного трибуналу із морського права. Але передача кораблів теж дала позитивний поштовх для Нормандії. По-перше, Київ сподівається на остаточний обмін всіх на всіх, щоби звільнити всіх заручників і полонених, як з окупованої частини Донбасу, так і з Криму та території Росії. Понад 100 українців все ще утримувані Росією та бойовиками.
Мене цікавить саме всі наші. Щоб вони всі були вдома.
Далі Київ хоче, аби обстріли припинились повністю. Не окремо взяті перемир'я, а повне припинення обстрілів. Росія наполягає, щоби був якийсь документ за підсумками саміту, зобов'язуючий для Києва в плані виборів на окупованому нині Донбасі та якогось особливого статусу для того регіону. А Київ хоче, аби були чіткі часові рамки завершення деокупації і, зокрема, контролю України над кордоном. А це 400 кілометрів неконтрольованої ділянки. Очевидно, що висновки саміту можуть якось лягти у майбутній український закон, який буде стосуватися окупованої частини Донбасу. Якщо миролюбний шлях, обраний Володимиром Зеленським у нормандському форматі, не увінчається успіхом, то Київ каже, що є запасні варіанти. План Б може включати, наприклад, відмову від Мінська. Але річ у тім, що до Мінська прив'язані західні санкції проти Росії. Також можливий варіант введення міжнародних миротворців на Донбас саме з миротворчою місією. Росія вже колись, до речі, дала згоду на миротворців ООН. Миротворці можуть зайти із місією запровадження, встановлення миру силою, розмістившись уздовж кордону. Була ідея і створення міжнародної тимчасової адміністрації для Донбасу. Ну і також лунають заяви, що останньою картою може бути і силовий варіант. Говорить про хорватський шлях відновлення територіальної цілісності. Але все ж наразі президент Зеленський сподівається на мирний варіант. А йому всередині країни, як показують соцопитування, активна частина суспільства окреслила червоні лінії, щоби не переплутав мир із капітуляцією. Одним словом, паризький саміт Нормандської четвірки матиме колосальне значення для визначення шляху, яким піде врегулювання на Донбасі, і загалом для територіальної цілісності України.
Ну, от, пане Костянтине, я хочу почати саме з цієї окремої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Тому що дійсно там нормандських самітів було вже 3, це буде 4, але окремих перемовин президентів України і Росії досі не було. Це прецедент досить важливий з точки зору дипломатичної практики.
Ну, звичайно, і я думаю, це логічно, це очікувалася така зустріч. Я не знаю, чому було багато запитань, буде, не буде. Звичайно, буде, і більше того, будуть окремі зустрічі, я не виключаю, і Зеленського з Меркель, окремо і з Макроном, де будуть координувати позиції. Але дійсно перша зустріч з Путіним буде важлива. Я думаю, вона буде, я кажу, зустріч від протверезіння, що нарешті президент наш поховає наївні ілюзії на те, що достатньо поговорити з Путіним, і ми всі питання повирішуємо. Більше того, нагадаю, що він казав, що я хочу подивитися йому в очі і спитати, що він хоче про Україну. Я думаю, що він з перших вуст почує, що він хоче саме від України. Звичайно, він захоче всю Україну, а не лише Донбас.
Пане Володимире, от я хочу до вас звернутися. Така окрема зустріч. Наскільки є небезпеки для України, що сам факт зустрічі може призвести до нової конфронтації між президентом Володимиром Зеленським і тією частиною українського суспільства, яка вважає, що чинний президент України тяжіє до капітуляції перед Росією з якихось своїх чи олігархічних міркувань. Тому що ми не будемо знати точно, що на цій зустрічі відбудеться. Я думаю, що буде чимало конспірології, що Путін вже завербував Зеленського, що він просто пообіцяв Зеленському купувати серіали і задовольнити апетити одного з бізнес-партнерів Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського. І таким чином Зеленський вже продав Україну Путіну, а далі просто приїде здійснювати цей продаж на практиці. Є таке, я б сказав, такі побоювання?
Ні, ну, все, що ви сказали, це суцільна конспірологія.
Ну, я же кажу, і що це конспірологія.
Ні, так слухайте, я поясню. От тут про червоні лінії згадували. Дуже легко подивитися ці 5 пунктів заяви опозиційних лідерів в парламенті. По всіх 5 пунктах у Зеленського є або конкретні заяви, або конкретні дії, зокрема візит в Брюссель, конкретні підтвердження збереження зовнішньополітичного курсу України. І по окремих пунктах по Донбасу він неодноразово казав, що він не буде погоджуватись на вибори під дулем автомата, це я його цитую. Да. Він неодноразово казав, що категорично буде вимагати, що він буде проти якихось поступок Росії по Криму, навпаки, буде вимагати повернення Криму і так далі. По всіх 5 пунктах я не бачу жодних принципових, якихось серйозних розбіжностей в позиціях Зеленського, причому раніше, задовго до появи цього документу. Тому це суцільна конспірологія. Небезпека є, безумовно. Я вам скажу, небезпека була і раніше, постійна. От тут ризики є в тому, що Путін може розставляти пастки в процесі переговорів. Я не думаю, що під час цієї двосторонньої зустрічі, вона буде після зустрічі з Меркель, вже відомо, спочатку буде зустріч Зеленського з Меркель, потім буде зустріч з Путіним. Можливо, Меркель дасть Зеленському певні поради. Це буде зустріч знайомства, я б сказав, розвідка боєм. Тактична, таке, знаєте, намацування того, як можна вести бесіду, розмови, переговори з візаві. Ні про що на цій зустрічі домовлятися не будуть. Так що головна небезпека саме в конспірології. Оскільки це двосторонка, закрита, то буде поле для міркувань, припущень, що вони про щось домовились. Я як приклад наведу. Такі міркування завжди з'являються. Після перших мінських домовленостей я навіть від дипломатів чув такі чутки, що підписали якісь таємні протоколи. Точно такі чутки були і після других мінських угод. Так що ризик саме в тому, що це закрита зустріч і вона дасть привід для різних конспірологічних тлумачень.
Я дякую, хотів би додати трошки з реального життя і з реального досвіду. Хотів би нагадати 2013 рік, коли президент Вірменії мав підписати з ЄС нову посилену угоду про співпрацю між Вірменією і ЄС. І він перед цим підписанням поїхав до Москви і зустрівся тет-а-тет з Путіна. Після цього прийшла несподівана вказівка зупинити підписання, і воно було скасовано. Він після зустрічі з Путіним вийшов з білим обличчям, під час якої щось відбулося, що Вірменія різко повернулася спиною до ЄС, і ви знаєте, зараз вона активна, як кажуть, працює у Євразійському Союзі. Тому, крім конспірології, є реальні факти, і я думаю, що дійсно можливо буде розвідка боєм, але треба бути на чеку, тому що перед ним буде сидіти такий цинічний, дуже досвідчений людина із певних структур, які знає, як говорити і як розмовляти з такими людьми. Тому треба тримати на увазі досвід президента Вірменії попереднього, і навіть давайте називати досвід президента Януковича, який теж зустрічався в Сочі окремо тет-а-тет з Путіним перед Вільнюсським самітом 13-му році.
А тоді в Києві говорили, що президент Янукович погрожував?
Ну, все може бути. Тому, я думаю, цього разу Путін буде досить по-дружньому вести, буде похлопувати по плечах, буде казати, який геніальний він людина. Ви знаєте, він уже зробив, як кажуть, передмову. Він сказав, що це симпатична молода людина. Я думаю, він буде виходити через позитиву. Те, що якраз подобається українському президенту. І давайте не забувати, що Росія вже вивчила психотип нашого президента. І повірте мені, всі психологи вже опрацювали його психологічні портрети, застосовані такі слова і такі, як кажуть, висловлювання і такі аргументи, які дозволять Путіну, як кажуть, показати, що можна через президента Зеленського вирішувати питання.
А це цікавий момент, пане Володимире, тому що ми аналізуємо, для чого президенту Зеленському, скажімо, зустріч з Путіним, але мені здається, що потрібно починати з, так мовити, з першої літери алфавіту і розуміти, навіщо президенту Путіну зустріч з Зеленським. Це теж дуже важлива річ, без аналізу якої ми не зрозуміємо, якою може бути підсумки двосторонньої зустрічі.
Ні, треба оцінювати не підсумки двосторонньої зустрічі. Ще раз підкреслюю, я не очікую ніяких рішень від цієї двосторонньої зустрічі. Щодо Сарксяна, щодо президента Вірменії і Путіна, ну треба розуміти, у Вірменії тоді була величезна залежність від Росії. Це пов'язано з конфліктом з Азербайджаном, російська база на території і тому подібне. Так що, да, це було несподіванкою, але були передумови для таких дій. Зараз я не бачу передумов якихось переговорів. Там навіть Януковича Путін дотискав на декілька місяців. Там переговори були 2 місяці, в закритому режимі було декілька зустрічей. Так що тут не все так просто. Щодо ризиків. Згоден, ризики є. Між іншим, я нагадаю, да, от я теж, от я коли запитують там, чого боятися Зеленському, я кажу, пасток від Путіна. Тому що в ці пастки потрапив навіть Порошенка. І пан Єлісєєв також. Я нагадаю, лютий 15-го року, досі ми не можемо зрозуміти, чому так сталося, що в других Мінських угодах питання про передачу контролю над кордоном виявилось останнім, після виборів. От чому так сталося? Яким чином і пан Порошенко, і пан Єлісєєв потрапили в пастку Путіна? От таких пасток треба оберігатися і Зеленському. Так що ризики є, безумовно.
Як ви потрапили в маску Путіна?
Ну, по-перше, я хочу пану Володимиру нагадати, що в цей час я працював послом України при ЄС, і мене там близько не було.
Не було, так.
Тому я хотів би вивчити матеріальну частину, попросити це, по-перше. А по-друге, дійсно, ми намагалися працювати 4 останніх роки. Я перейшов працювати до адміністрації в липні 15-го року для того, щоб вилізти цих пасток. І, на мій погляд, була досить елегантна ідея. Це за рахунок підготовки дорожньої карти імплементації Мінська, де було поставлено як пріоритет спочатку виконання безпекових умов, поступово за рахунок того, що Росія виконують, піти на виконання певних політичних, і, звичайно, там були всі розставлені крапки на і в тому числі і було питання щодо розміщення миротворців ООН. Я не знаю, з яких причин саме дві таких фішки, на мій погляд, позитивних, і дорожня карта, і миротворців ООН, це проти чого виступав, зокрема, весь час Путін, були, на мій погляд, несправедливо усунути з стола переговорів. На мій погляд, це були вигідні для України речі. Але я ще раз хочу нагадати, що ситуація непроста. Я щиро бажаю президенту України досягти успіху, але, на мій погляд, це буде зустріч, яка дозволить просто зрозуміти реальні плани Путіна, і він зрозуміє, що швидкого миру, який обіцяв українцям, на жаль, не вийде.
Пане Володимире, от і ви, і пан Єлісєєв, говорите про те, що, в принципі, ви не очікуєте якихось серйозних результатів від цієї зустрічі. Але ваші очікування, таке неочікування, не збігаються з очікуваннями величезної кількості прихильників чинного президента, які голосували за нього, саме сподіваючись, що він досягне швидкої домовленості з російським президентом. До речі, те ж саме було, треба пам'ятати, 2014 року, коли величезна частина українських громадян не зрозуміла, з якої причини вважали, що обрання нового президента допоможе домовленостям з президентом Росії. Тому що мені здається, що велика частина громадських громадян не усвідомлює, що війну веде Путін, а не український президент. Порошенко чи Зеленський, чи може там через якийсь час буде наступний президент. І оце питання, коли Володимир Зеленський повернеться до свого розчарованого електорату з порожніми руками, чи не призведеться до тієї дестабілізації ситуації, якої прагне Москва?
Не згоден, Віталію. От тут, скоріше, ризики є з соціально-економічними питаннями. По тарифах, по земельній реформі. Тут ризики є. Тут є вже актуальні проблеми, опалювальний сезон, великі платіжки. Отут ризики є. По миру. Подивимось на соціологію. Дві третини, да, за мир, а не на будь-яких умовах. І вони не чекають, теж за даними опитування, не чекають швидкого результату. Швидкого результату на російських умовах миру чекають ті, хто, скоріше, в першому турі голосував не за Зеленського, а там за Бойка, хто підтримує Медведчука. Ті, хто підтримує Зеленського, переважно, не всі безумовно, да, вони розуміють, що хтось більше, хтось менше, що не, був, ну, не, не, не можна очікувати швидкого результату. Навіть переговори по обміну ув'язненими, от, по звільненню наших моряків і політв'язнів, які були в Росії, вони засвідчили, що це відбувається не відразу. Так що я не думаю, що якщо він повернеться і відразу йому скажуть, де мир, чому немає миру, буде велике розчарування. Зараз більше розчарування пов'язане з соціально-економічними питаннями. Але якщо, я в цьому не дуже впевнений, але вдасться домовитись про припинення вогню, і якщо це припинення вогню виявиться більш стійким і тривалим, це вже для Зеленського може стати певним успіхом. Між іншим, сама зустріч в цьому форматі, якої добивався Зеленський з перших днів свого президентства, вже стала відносно маленьким, але все ж таки успіхом для Зеленського.
Якщо так, будь ласка.
Я хотів би сказати, що, на жаль, весь час ми ставили зустріч в нормандському форматі як самоціль. Да? І ми заради зустрічі виконали низку передумов. І фактично ми, українська сторона, купила квиток Путіну на нормандський саміт в Париж. І чим йому, як кажуть, здовольнила його претензії. І це, до речі, досить прикро, тому що ми, по суті, поставили себе не в рівні умови. По-друге, для мене принципово важливо, щоб розв'язання Донбаського вузла не створило великих проблем для всієї країни. Це теж принципово важливо. І по-третє, звичайно, президент приїде, і його будуть дві ключові тези, де він буде продавати свій успіх. Це він скаже всім українцям, я вам обіцяв мир, я його привіз, але для цього треба виконати такі. Але ключове буде слово «мир». І тут, звичайно, ми маємо спитати, на яких умовах ми хочемо досягти цей мир. І другий, він, звичайно, буде грати на емоціях українців, просуваючи тезу, що він домовився про звільнення заручників, базуючись на принципі всіх на всіх. Але я ще раз хочу підкреслити, тут в репортажі було остаточний обмін. Я думаю, що це не остаточний обмін. Повірте мені, по досвіду я знаю, що у Путіна є так званий, як це не прикро казати, обмінний фонд, який він постійно поповнює. І тому тут треба до цього теж досить обережно готуватися і це враховувати. І по-третє, є велика різниця між заявою про звільнення і самого факту звільнення. І, до речі, хочу нагадати, для того, щоб звільнити, не обов'язково було проводити саміт. Нагадаю, найбільше звільнення відбулося в 17-му році, коли ми звільнили 74 українці без проведення саміту. Тож для цього важлива політична воля в Москві, а не проведення самітів. От для мене ключове підсумок зустрічі буде, чи є політична воля у Путіна все-таки вирішувати ситуацію на Донбасі мирним шляхом, політико-дипломатичним шляхом і за рахуванням інтересів України. Це ключове питання.
А ви як, пане Володимире, вважаєте, у президента Путіна є політична воля вирішувати питання?
Ну, точно не в інтересах України, а в російських інтересах. Точно також я впевнений, що і Зеленський не збирається досягати миру на російських умовах. Про умови, між іншим, дуже важливо, на мій погляд, принципово важливо, що він публічно в інтерв'ю чотирьом західним виданням сказав, що є конкретні вимоги, конкретні завдання, яких він прагне досягнути. І він фактично окреслив для себе певні рамки на цих переговорах. Це дуже важливо. І це така така публічна картина. Вірити Путіну не треба, ризики безумовно є. Я не впевнений, що Путін хоче досягти миру, для нього це не самоціль. Думаю, що мета для Путіна, от яка відкриває маленьке вікно можливостей, це його бажання примиритись з Заходом і поступово досягнути зменшення, а потім скасування санкцій. От чого прагне Путін. А для нас приз – це припинення війни. Да. Чи вдасться це? Не впевнений. Я б сказав, я песимістичний оптиміст в очікуваннях цього саміту і подальшого мирного процесу. Шанси є, але шанси обмежені, і це буде жорстка, тривала боротьба.
Так. Ну, я від себе скажу, що в принципі погоджуюсь те, що Володимир, пан Володимир сказав, єдине, що мені не дуже сподобалося, що перед самітом, мало того, що ми виконали ряд передумов, хотілок, да, Кремля, ми ще, на жаль, заполонили інформаційний простір різними ідеями, різними планами щодо вирішення ситуації на Донбасі. Пам'ятаєте, сказали, у нас є план B, D, C, у нас ми хочемо побудувати стіну, ми хочемо там створити якусь муніципальну поліцію і так далі. Навіть ми ввели в певне, як кажуть, непорозуміння на і Москву. На мій погляд, це вся словесна какофонія свідчить про те, що, на жаль, нема у нової команди чіткої стратегії врегулювання ситуації на Донбасі і принесення миру на Донбас, на жаль. Але дуже добре, що перед самітом були дійсно окреслені червоні лінії, які мають бути виконані. На жаль, не було оголошено з парламентської трибуни двох важливих червоних ліній, які, я вважаю, варто дотримуватися. Це жодних прямих перемовин з російськими маріонетками. І, до речі, Путін буде спонукати на це українського президента. І друге, це не треба мішати політику з економікою, тобто з газом. Це теж одне з питань, яке, на мій погляд, буде предметом розмови між двосторонньої розмови між Путіним і президентом Зеленським.
Які б у вас були додаткові червоні лінії, пане Володимире?
У мене?
Так.
Ні, ну я згоден по тезі, що не треба йти на прямі переговори з так званими ДНР і ЛНР, тому що вони маріонетки, вони нічого не вирішуються, але головне, сам факт таких прямих переговорів буде визнанням цих двох сепаратистських республік, а наступний крок, тоді ми з ними змушені будемо домовлятися відповідно про їх інкорпорацію в територію України. Це дуже небезпечно, оце було програшем. На мій погляд, поки позиція зберігається принциповою, реінтеграція Донбасу, але територій, а не самопроголошених сепаратистських республік. Щодо газу, ну, по транзиту газу наш національний інтерес, його треба зберігати, і про це треба вести розмову, треба домовлятися, але знов таки тут теж мають бути певні червоні лінії, і нам треба шукати взаємоприйнятний компроміс.
Ну, от взаємоприйнятний компроміс – це те, що кожен розуміє. До речі, от в останні хвилини я хочу вас запитати, пане Костина, що будуть західні партнери, як вони будуть?
Західні партнери будуть робити все можливе для того, щоб все-таки спонукати і передусім українську сторону іти на якісь компроміси. Як ви розумієте, на жаль, міжнародна кон'юнктура складається на сьогодні не дуже сприятливо для української сторони в контексті саміту. Ви знаєте позицію Макрона, ви знаєте, що, на жаль, з переговорного процесу, хоча вони не були членами нормандського формату, але працювали паралельно, вибули фактично наші американські партнери з відставкою, зокрема, Курта Волкера, і, по суті, вони зараз не в процесі. Тому, дійсно, буде дуже досить небезпечно і досить важко тримати нашу позицію, але, ви знаєте, вже спостерігаєте, протягом останніх там двох тижнів є заяви, дуже позитивні заяви наших партнерів, я би це назвав дипломатично, таким чином, такий софт примус України до вирішення проблем з Росією, але, на жаль, за рахунок інтересів України. В цьому зв'язку мені резонуло в ухо, наприклад, телефонна розмова розмова нещодавня президента Франції з президентом Путіним, де Макрон видав порцію позитиву президенту Росії за те, що він повернув судно. Уявляєте собі, він розмовляє з президентом країни-агресора, порушника міжнародного права, і хвалить його за те, що віддав кораблі. Тобто вони готують такі позитивне тло для того, щоб закрити українське питання, усунути проблему Донбасу з міжнародних відносин, пом'якшити, а потім і скасувати санкції, і таким чином робити бізнес as usual з Москвою.
Ну, подивимося, наскільки це реально з точки зору самого саміту в Парижі.